Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае гаспадарства. Як завем святочнае дрэва? Елка, ёлка ці ялінка? Бытуе такое меркаванне нават у слоўніках савецкай пары запісанае, што дрэва яліна ці елка, але са зменай ролі, як казаў паэта, а прынеслі елку ў хату, стала ёлачкай яна. Але разбярэмся. Слова яліна менавіта ў такой форме з варыянтамі еліна, яліна, а нават ядліна, як назву дрэва ведаюць у Беларусі паўсюль. Корань, ель, едл, старажытны, агульнаславянскі і не толькі. Маем яшчэ слова ялавец, тое, што па-расейску мажжавельнік, а славяне на захад ад нас коранем ель, едл абазначаюць крыху іншае хваёвае дрэва – піхту. У беларускай мове для піхты ё таксама іншае слова – ельніца. Цікава, што немцы, ад якіх мы хутчэй за ўсё і перанялі параўнальна новы звычай выстройваць каляднае дрэва, некалі бралі на гэтую ролю менавіта піхту-ельніцу або і усякае хваёвае. Пераклаўшы знакамітую нямецкую калядную песню на беларускую мову, Сяржук Сокалаў-Воюш перадаў зварот «О Таненбаум! О хвойка хваіна!» Спявае Адась Матафонаў.
«О хвойка хвойня хваіна, о хвойныя іголкі, і ў летні, і ў зімовы час, ты зеляніна і вабіш нас! О хвойка хвойня хваіна, о хвойныя
Водле складанага правіла старадаўні гук «э» часам пераходзіў у «о» пасля мяккіх. На пісьме гэта пераход літары «е» ў «ё» – «дзень» – «дзённы». Той самы працэс меў закрануць і пару словаў «ельнік» – «ёлка». У расейскай мове так і адбылося, а ў беларускай не ўсюды. Яшчэ акадэмік Карскі заўважыў, што і на Барысаўшчыне, і на Ігуменшчыне, і на Ваўкавышчыне фалькларысты запісвалі слова «елка», не «ёлка». У іншых словах таксама бывае, што ў расейскай «ё», а ў беларускай «е». Тёща – цешча, ідём – ідзем, Алёна – алена, Фёдар – хведар. Гэтая рыса – адна з адметнасцяў беларускай мовы ў параўнанні з расейскаю. Тацяна Грыневіч – народная калядка.
Ціша сёння вечары, новы свет пасцелі.
Хаця слова «ёлка» ведаюць беларускія гаворкі, асабліва чамусьці на віленшчыне. У іх і палянізм «ёдла» з тым жа значэннем, хоць у польскай гэта акурат тая піхта-ельніца. У іншыя ж гаворкі слова «ёлка» прыйшло ўжо ў савецкі час для абазначэння менавіта святочнага дрэва. Цікава, што беларускія этымолягі і пра «елку», і пра «ёлку» кажуць. Такія формы, маўляў, маюць вельмі абмежаваны характар, галоўным чынам беларуска-руская тэрыторыя. Бо на пераважнай бальшыні абшару беларускай мовы пануе іншая форма назвы дрэва – яліна, еліна, яліна. У першым вялікім зборы беларускай мовы 19-го стагоддзя, слоўніку Насовіча, толькі яліна і ялінка. Елак-ёлак няма зусім. Дакладней, ёлка ёсць. У сказе «ёлка ў роце». Гэта значыць горка, прыкра ў роце. Многія ў Беларусі, нават расейскамоўныя, ведаюць і ўжываюць беларускі прыметнік «ёлкі», які апісвае спецыфічны непрыемны смак сапсаванага масла ці сала. Ёсць і дзеясловы «з'ялчэць», «ёлкнуць». Этымалогія слова звязаная з старымі каранямі, як у словах «алей» або «эль». У кожным разе думаю, што беларускае слова «ёлка» са значэннем горкага смаку падказвае нам, што для святочнага дрэва лепей выбіраць іншыя словы, што і рабілі клясыкі. Якуб Колас, верш «Дзед гость».
А ялінка, чаго толькі на яе няма галінках, свецяць зоркі і вясёлкі ў бліскучых павуцінках.
Дарэчы, у расейскай мове слова «ёлка» мела і спецыфічнае значэнне. Лексікограф Уладзімір Даль запісаў выраз «ідці пад ёлку». Значыць, ісці ў кабак. Была там завядзёнка на карчму ставіць яліну. Адсюль таксама жартоўная назва карчмы кабака – Іван Ёлкін. У нашых суседзяў-украінцаў са словам «ёлка» атрымаўся цэлы мем-анекдот. Былы прэзідэнт Януковіч хацеў абвясціць, што на месцы народных пратэстаў з'явіцца каляднае дрэва. І забыўся, як яно завецца па-украінску. 10 секундаў думаў і ўсё роўна спудлаваў.
Сёння ўжо становіцца новарічна. Ёлка і люди почнуть дуже-дуже скоро святкувати Новий рік.
А треба було сказати «ялинка». Гэта ва ўкраінскай мове адзінае нарматыўнае слова. І для маладзейшых беларускіх аўтараў выбар беларускага слова «ялинка» натуральны. Верш Сержа Мінскевіча, музыка Тацяны Грыневіч спявае Адась Матафонаў.
Да нас прыйшла ялинка, зялёная галінка, мы водзім карагод, вітаем Новы год.
То хай жыве ялинка, вясёлых калядаў. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг.